este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode din Sumar.
Astăzi, vremea se strică peste tot și se răcește, plouă în averse. De vorbă cu jurnalistul de la Rezina, Tudor Iașcenco, despre refuzul orașului de a găzdui câteva secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului. Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de William Totoc de la Berlin. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur din nou să ne auzim cu bine în această dimineață. Directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății a declarat marți că există speranța ca un vaccin eficient împotriva coronavirusului să fie gata până la sfârșitul acestui an. Tedros Ghebreyesus nu a precizat însă la care din multele vaccinuri în dezvoltare se referă. În prezent există aproximativ 40 de astfel de vaccinuri în diferite stadii ale studiilor clinice, inclusiv unul dezvoltat de Universitatea din Oxford, care se află deja într-un stadiu avansat de testare. Pe de altă parte, Administrația Americană pentru Securitatea Alimentelor și Medicamentelor a dat publicității noile sale standarde mai severe de testare și omologare a unui vaccin, ceea ce face puțin probabil ca un vaccin anticovid să apară pe piața americană înainte de alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Noile reguli sunt recomandări, nu pot fi impuse prin lege, dar au nemulțumit deja Casa Albă. Președintele Donald Trump, infectat deja cu coronavirus, a criticat măsura drept, citez, încă o încercare de a zădărnici realegerea sa pentru un al doilea mandat. În Republica Moldova, marți, 6 octombrie, au fost înregistrate 831 de noi cazuri de infectare cu COVID-19. Numărul total al infectărilor este acum de aproape 57.800. Cel al deceselor legate de COVID-19 se ridică la 1.389. Numărul zilnic de îmbolnăviri cu noul coronavirus a atins un nou record marți în Rusia. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a decis că va limita accesul persoanelor în vârstă și a studenților la transportul în comun pentru a-i determina să stea acasă. În capitala Rusiei au fost înregistrate marți peste 4.000 de cazuri noi de infectări cu COVID-19. La București, în capitala României, restaurantele, cafenelele, cinematografele, teatrele și sălile de spectacol se închid începând de miercuri, iar purtarea măștilor devine obligatorie de dimineața și până seara la orele 21 în zona școlilor.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va ploua în averse cu descărcări electrice în toate regiunile, iar vremea începe să se răcească. Valorile termice maxime vor atinge în nord 20 de grade. În centru și la Chișinău vor fi 22, iar în sud 25.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei prezentată de agenția IPN. La Chișinău, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică se întrunește în ședință. Mai multe asociații ale transportatorilor de pasageri organizează un protest față de planurile autorităților centrale în privința administrării autogărilor. Își lansează campania prezidențială la ungheni candidatul unionist Octavian Țicu. Câteva repere din agenda internațională. În Parlamentul de la Paris, Comitetul pentru Politică Externă, au loc audieri cu privire la situația din Belarus, la care participă și lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaya. Ministrul german al sănătății, Jens Spahn, și comisarul european, Thierry Breton, participă la o conferință la Berlin despre cum poate fi mărită producția de medicamente în Europa. Secretarul de stat american, Mike Pompeo, efectuează o vizită oficială în Mongolia. Se împlinesc 14 ani de la asasinarea la Moscova a jurnalistei de investigație Anna Politkovskaya. La Stockholm este anunțat premiul Nobel pentru chimie pentru anul 2020.
Interviul emisiunii.
Consiliul orășenesc din Rezina a invocat îngrijorări legate de pandemia de coronavirus și a refuzat cererea Comisiei Electorale Centrale de a oferi spații publice pentru 3 din 4 secții de votare pe care autoritățile electorale vor să le deschidă în oraș pentru alegătorii din regiunea transnistreană la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Și alte localități au procedat la fel, dar autoritățile electorale și cele guvernamentale au spus că vor căuta alte locații ca alegătorii din stânga Nistrului, estimați la 250.000, să poată vota. La Rezina, această dispută nu este nouă. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu jurnalistul Tudor Iașcenco, directorul ziarului Cuvântul, care apare în acest oraș din nord-estul Republicii Moldova.
Tradițional, în Rezina, se deschidea o singură secție de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului. Și, de obicei, aici veneau voluntari să voteze 200-300 de alegători din stânga Nistrului. Prima testare a posibilităților de fraudare a alegerilor a fost făcută în 2016 la alegerile prezidențiale. Atunci, în mod organizat, au fost adus câteva mii de alegători din stânga Nistrului și când s-a văzut că la alegerile parlamentare din februarie trecut, CEC a încercat să organizeze la Rezina deja 5 secții de votare, pentru că era mare îmbulzare. Și atunci autoritățile din Rezina nu au dorit, au organizat aici numai 2 secții, altele 3 au fost deschise la Șoldănești.
Să fac aici o paranteză. Când spuneți că s-a văzut că au venit organizat, s-au adus, juridic asta nu a fost probat.
Conform Promolex, juridic, a fost probat. Promolex a calificat acest lucru drept caz penal, fiindcă s-a văzut că alegătorii au fost aduși în mod organizat. Mai mult, au fost destule probe că au fost plătiți cei aduși în mod organizat, care veneau și aici, și la Șoldănești, și la Orhei.
Da, am văzut cu toții secvențele video în care oamenii recunoșteau că li s-a arătat cu degetul unde să pună ștampila.
Și la inițiativa Promolex, Parlamentul urma să facă niște modificări în legislație. Aducerea organizată a alegătorilor se taxează și cum se taxează. Dar Parlamentul nu a făcut aceste modificări. Și iată, încă prin luna mai, aparatul președintelui Reon a primit o scrisoare de la CEC în care se propunea să se organizeze cu implicarea administrației orașului 5 secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului. Asta alături de alte 8 secții care se organizează tradițional pentru alegătorii din comuna Rezina. Administrația orașului, autoritățile orașului au refuzat printr-o decizie a Consiliului și a primăriei să fondeze aceste secții de votare pentru că, în primul rând, nu există localuri. Și așa, 4 din 8 secții de votare sunt amplasate în instituții de învățământ, alte localuri nu sunt, iar propunerea conducerii raionului și a CEC-ului este că aceste secții suplimentare, adică 5 secții de votare, să fie amplasate în Palatul de Cultură, ceea ce este absolut imposibil, mai ales că este o singură intrare, cale de acces în Palatul de Cultură și în condițiile actuale de pandemie. La alegerile parlamentare și prezidențiale au fost aduși circa 3.000 și ceva de alegători. Închipuit și îmbulzeala a fost documentat acest lucru. Din aceste considerente, Consiliul Orășănesc a considerat absolut imposibil și a decis să deschidă o singură secție de votare, să formeze un singur birou pentru această secție de votare.
Și atunci când o să dea năvală transnistrenii, între ghilimele, cum o să procedeze această secție?
Faptul că totuși CEC insistă pe 4 secții de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului, comportamentul fracțiunii socialiștilor în Consiliul Regional, când ei au insistat pe treaba asta, motivând că acești oameni noștri trebuie să respectăm drepturile și așa mai departe, și când varianta lor nu a mers, ei în mod demonstrativ au ieșit de la ședința Consiliului Orășănesc, demonstrând încă o dată că, de fapt, acești alegători trebuiesc pentru un candidat anumit. În cazul de față, candidatul socialiștilor Igor Dodon.
Adică mierile astea trebuie să ajungă în panierul lor la sigur și de asta se supărați.
Și numai așa. Și s-a demonstrat că și la celelalte alegeri, și în 2016, au ajuns în panierul lor și alegerile parlamentare, iarăși alegătorii din partea CEC, majoritatea absolută, au votat pentru socialiști și PD.
Dar, domnul Iașcenco, să vă întreb pe dumneavoastră, cetățeanul cu poziție civică, totuși, cum răspundeți la această întrebare, nedumerire? Cum asigurăm dreptul unui cetățean cu pașaport moldovenesc, bine mersi, cu buletin de identitate eliberat la Chișinău, dreptul să aleagă dacă el vrea să vină la o secție de pe malul drept al Nisului? Cum facem în condiții de COVID, în condiții de lipsă de spații?
orice cetățean are dreptul și posibilitatea să vină. Și vă spun, chiar și în cele mai bune vremuri, veneau din partea aceea să se găsește acest drept din zona Râmniței. Maxim 200-300 de alegători. Ceilalți alegători nu au interes, au demonstrat pe parcursul anilor să participe la alegerile conducerii Republicii Moldova. Doi, toți candidații pentru prezidențiale, dar și pentru parlamentare, când erau, nu au nicio posibilitate să-și promoveze programele în partea aceea a Nistrului. Adică alegătorii nu au posibilitate să voteze așa cum doresc ei. Numai când au fost aduși în mod organizat să voteze pentru cineva, au venit mai mulți. Și al treilea argument. De 7 luni, mulți lucrători din Rezina care lucrează în Râmniță și cei din Râmniță care lucrează inclusiv medici, lucrători medicali, nu au putut să vină la serviciu, s-a restricționat acest drept elementar să vină la serviciu, numai după multe luni și îmblături, cu permisiune specială de la guvern și de la Tiraspol, la unii li s-a permis. Nu li s-a permis să treacă ministrul părinților, copiilor care trăiesc, lucrează pe ambele maluri. Restricții complete. Și acum, hop, deodată se deschide așa numită frontieră pentru careva drepturi iluzorii, de fapt. Nimeni nu are nevoie de această farsă. Asta, de fapt, este o farsă organizată pentru un anumit candidat.
Adică sugerați dumneavoastră că se deschid în mod deliberat ecluzele, văzându-se rădăcinile de la Kremlin, care l-au impus pe liderul transnistrian să ia această decizie.
Exact. Și lumea este foarte indignată de decizia Comisiei Electorale Centrale, considerând-o din start o posibilitate de fraudare a alegerilor, multă lume este gata să iasă la pod, să blocheze drumul și celor care cu bună credință vor să vină să voteze aici.
Tudor Iașcenco, directorul ziarului Cuvântul din Rezina, în interviu cu Vasile Botnaru.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent este semnat astăzi de William Totoc de la Berlin și se intitulează Încă un atac antisemit în Germania.
Un student evreu în drum spre o sinagogă din Hamburg a fost atacat duminică de un bărbat. Atacatorul i-a spart studentului capul cu o lopată, precum a anunțat poliția din Hamburg pe Twitter. Presa a aflat că făptașul Grigori K., în vârstă de 29 de ani, provine dintr-o familie originară din Kazahstan. Victima, în vârstă de 26 de ani, a fost internată într-un spital. Făptașul a fost arestat. În buzunar avea un bilet pe care era desenat o svastică. Potrivit poliției, s-a mai găsit și un briceag. Autoritățile consideră că făptașul a acționat probabil din motive antisemite. Deocamdată, bărbatul a fost internat într-o clinică psihiatrică. Procuratura a început anchetarea cazului, învinuindu-l pe Grigori K. de tentativă de omor. Organizații evreiești au calificat atacul drept un act terorist. În consecință, președintele Consiliului Central al Evreilor din Germania, Josef Schuster, a cerut o pază mai eficientă a locașurilor evreiești.
Das ist widerwärtig.
Purtătorul de cuvânt al Guvernului Federal, Stefan Seibert, a calificat atacul drept o faptă dezgustătoare. Indiferent de ce vor dezvălui cercetările, a spus Seibert în fața presei la Berlin, orice atac de acest fel constituie o rușine pentru Germania.
In Deutschland ist jeder einzelne solche Tat eine Schande.
Poliția a precizat că atacatorul din Hamburg era îmbrăcat într-un costum de camuflaj, asemenea atentatorului din Hanau. Din motive rasiste, extremistul de dreapta Tobias R. a ucis acolo în februarie 9 persoane. Între victime s-a aflat și un rom din România. Tobias R. a reușit să se sinucidă, scăpând de arestare. Despre Tobias R. s-a aflat că împărtășea idei conspiraționiste și rasiste, similare mișcării QAnon. Despre Tobias R. s-a mai aflat că a participat la antrenamente paramilitare organizate de un grup naționalist din Slovacia. Astfel de tabere paramilitare unde participanții sunt instruiți în diferite tehnici de luptă au apărut în ultimii ani și în alte țări est-europene, inclusiv în România. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!